Marijos radijas. Dabar yra 2 valandos.
Lyderis.
Sveiki, Marijos radijo klausytojai. Pradedam laidą Lyderis. Aš esu Egidijus Bareikis, Lietuvos Seimo narys, Lietuvos Seimo parlamentinės maldos grupės pirmininkas. Ir šiandien mūsų laidoje mes kalbėsime apie tai, kas mūsų laukia 2013 metais. Tiksliau kalbant, kalbėsime apie tikėjimo metus ir kiek tie tikėjimo metai yra svarbus ne šiaip savo, atsiprašau, gal tokį pavartosiu žodį, eiliniam tikintiesim, bet kiek jie yra svarbus mūsų politikam, mūsų verslui, mūsų menininkam, tai yra žmonėms, nuo kurių kartais mūsų gyvenimas gana stipriai ir priklauso. Taigi, prieš keletą dienų, netaip seniai prasidėjo 2013 metai, vadinami mūsų žiniasklaidai ir mūsų populiarioje, taip sakysim, kultūroje labai skirtingai. Na, jeigu pasižiūrėt statistiškai, aišku, labai daug kas juos vadina pagal rytų kalendorių kažkokį, ten tų kalendorių, tiesą sakant, rytuose yra daug, pagal kažkokį rytų kalendorių yra vadinami juodosios gyvatės metai. Nieks labai čia pas mus nesupranta, ką ta juodoji gyvatė reiškia, bet na, to toksai priskirimas juodai gyvatė ir kokiam kitam žvėriui pastaraisiais metais pas mus yra ganėtinai populiarus. Žmonės prisiperka įvairių suvenyrų, daiktelių, įvairių prisiskaito istorijų, ką ta gyvatė galėtų jiems lemti. Tai galbūt tai atrodo kartais ir toks savotiškas žaidimas, tačiau visgi, na, priskirimas metų kažkokiam tai rytietiškiam simboliam yra dar, nepaisant to, kad pasaulis globalizuojasi nuo mūsų ganėtinai toli ir aš tada klausiu, o be šito, kokiegi tie metai? Tai kai kas prisimena, kad Lietuvos Respublikos Seimas rado net 7 pretekstus paskelbti 2013 metus kažkaip tai savaip. Tai aš galiu čia priminti, kad 2013 metai bus minimi kaip 1863 metų sukilimo metai. Tai labai svarbi istorinė data, ją iš tikrųjų paminėti reikia ir mes labai tuo džiaugiamės, nes šiaip ar taip pagal savo himną iš praeities mes stiprybę semiam, o tas sukilimas buvo tam tikras simbolis, kad Lietuva vis dėlto caro imperijoje nepalūžo. Taip pat 2013 metai bus minimi kaip Klaipėdos atgavimo metai, apie Klaipėdos sukilimą yra rašoma jau šiuo metu, kadangi tai yra iš tikrųjų sukilimas vykęs 1923 metų žiemą. Taip pat yra ir bus minimi skrydžio per Atlantą metai, kas yra vėlgi mūsų Lietuvos, sakysim, šlovės simbolis, Dariaus ir Girėno skrydis, kuris buvo pagal navigacijos tikslumą, kaip dabar yra pasakoma, vienas tiksliausių pasaulį tiems laikams, tai yra ir Meilės Lukšienės vardu pavadinti metai, kurie mini mūsų tautinės mokyklos tam tikrą reformą. Tai yra ir labai svarbu sveikatingumo metai. Na, mums ir čia ko slėpti, to sveikatingumo labai dažnai šiais laikais ir stinga dar galiausiai. Tai yra tarmių metai. Prieš kokį 20-30 metų tarmės buvo laikomos tam tikrų provincialumų ir buvo netgi kovojama su jomis. Stengiamas jas išnaikinti, šiandien jos yra pripažįstamos kaip tikra nacionalinė vertybė, tai vėlgi yra gerai. Ir dar aš manau, artimiausių metų mes paskelbsime šiuos metus ir Vilniaus geto metais, nes nacių okupacijos metais būtent 43 metais vyko na, labai dramatiškai įvykė Vilniaus gete. Visa tai yra tvarko ir visa tai iš tikrųjų yra tikrai minėtini dalykai ir kuo daugiau iš tų dalykų mes prisiminsim ir savotiškai prasminsim, tuo yra geriau, bet kai aš kartais klausiu savo kolegų Seime, o ar jie žino, kad šie metai yra ir tikėjimo metai, na, kai kas ganėtinai nustembo, tai kas čia nutarė, kad tikėjimo metai. Na, aišku, tenka žmonėm priminti, kad tikėjimo metai prasidėjo spalio mėnesį, beje, Seimo nariams tas irgi svarbu, kad prieš pat Seimo rinkimus tikėjimo metai prasidėjo jau prieš kelis mėnesius, tikėjimo metų. Na, iš tikrųjų, misija yra atgaivinti mūsų tikėjimą, mes tikėjimo metu siejam taip pat su vadinamoje naujaja evangelizacija. Na, ir iš tikrųjų, aš manau, kad už visą ką, na, jau nekalbant apie rytietiškus gyvūnus, bet šalia visų 63 metų sukilimo, skrydžio per Atlantą ir panašiai, vis dėlto tikėjimo metai yra labai svarbus faktas. Tikėjimo metai svarbus ta prasme, kad ne tik tai, kad mes, na, deklaruojam, kad mes esam tikintieji, bet tikėjimą reikia vis dėlto 21 amžiaus pradžioje ir atnaujinti, ir pasižiūrėti į jį, na, sakysim, šviežiai, galbūt netgi kaip popiežius Benediktas 16 sakė, tikėjimas turvalo būti ir šalia kitų dalykų ir gražus, ir mums malonus, ir tai tikėjimas nėra kažkokia pramoga, tai yra vis dėlto ir pareiga. Na ir štai tuos tikėjimo metus reikia kažkaip tai savotiškai įprasminti. Ir turiu pasakyti, kad kai bendrauju su žmonėmis Lietuvoje ir ne tik Lietuvoje, kuris save vadina savotiškai elitu, na tai yra ir politikai, tai yra, sakysim, žiniasklaidos atstovai, kai kurie menininkai, kultūrininkai, jie, na, dažnai ne itin gerai yra susipažinę, kas yra ta naujoji evangelizacija, kas yra tie tikėjimo metai. Kartais su jais, na, diskusija nebūna labai lengva. Iš tikrųjų, dauguma žmonių Lietuvoje savotiškai, kai jų klausia, ar tu esi tikintysis ar ne, jie pasako teigiamai, taip, aš esu tikintysis. Bet štai viena iš mano kolegų sakė, taip, aš esu labai giliai tikinti, štai šiemet susidariau labai neblogą horoskopą, na ir jeigu ten, sakysim, reiškia liūto ir šaulio problemos, reiškia, man įsispręsti, tai viskas bus tvarkoj. Na, kai aš bandžiau paaiškinti, kad horoskopai tai nėra tas tikėjimas, kam yra tikėjimo metai paskirtinai, gana didžiai nustebu, tai sako, tai kuo skiriasi. Vat ir kartais tokiam, nu, sakyti, reiškia, štai tokių žmonių lygi, kurie mums rašo įstatymus, kurie vis dėlto lemia mūsų valstybės likimą, kartais tenka su jais šnekėti. Kai, žinote, daugumas mūsų žmonių vos nemintinai moka vieną švento rašto fragmentą, tai yra ištrauka iš Pauliaus laiško, tą vadinamą himną meiliai, sako, kad jeigu aš mokėčiau ir kalbas, ir žmonių, ir angelų, ir mokėčiau kilnot kalnus, ir dar daug ką, ir daug ką, aš būčiau niekas, jeigu neturėčiau meilę. Tai šitą pacitavę jie vis dėlto sako, o kad ta meilė kažkokia yra, kurios niekas šiais laikais kaip ir nemoka išmatuoti, o jeigu nemoka išmatuoti, tai nežino, kokia yra jos vertė. Ir mums netgi kalbant apie tikėjimo metus, kai mes bandom, na, vis dėlto pasakyti, kad tikėjimo metuose turėtume būti truputį kažkokie kitokie, sako, nu, bet taigi tos meilės, tai nėra mūsų misija, yra rašyti statymus, mūsų misija yra sukurti biudžetą, paskirstyti pinigus, pasižiūrėti, kur ten kas kam yra duodamas, kas kam neduodam, o jau visa kita, jūs nesijaudinkit jau kaip nors tas, kaip jis sako, gyvenimas, kaip jis sako, nu, Dievo valia, čia kas kaip sugeba pasakyti, reiškia kažkaip tai viskas sureguliuos. Taigi, kalbant apie tikėjimo metus, aš turiu pasakyti, kad daug žmonių žino, kad yra tikėjimo metai, žino, kad ten kažkas kažkur kažką pasakė, bet ką pasakė konkrečiai ir ką tais tikėjimo metais mums reikia daryti, žinot, atsiranda nemažai problemų. Na ir tiesą sakant, prieš dvi dienas, kai paskelbiau šios laidos anonsą Marijos radio interneto svetainėje, gavau žinutį tokių, reiškia, prašymų, kaip pasakyk, kasgi čia vyksta, kad, sako, tu esi Seimo narys, tu viską iš arti matai, kasgi vyksta, kad vis dėlto, reiškia, mes kaip ir nuoširdžiai išsirenkam valdžią, mes nuoširdžiai balsuojam už tos žmonės, iš kurių kažko tikime, bet stebint, sakysim, ir Seimo veiklą, stebint mūsų iš elito gyvenimą, na, tok nuoširdaus tikėjimo, arba tai, kas turėtų vainikuoti tikėjimo metus, kaip nesimato. Tai toks buvo prašymas pakomentuoti, ką aš matau, kasgi yra blogai šiandien, arba kokie trūkumai, na, sakym, kas mums neleidžia iš tikrųjų sakyti, kad tikėjimo metų ideologija, tikėjimo metų visas įprasminimą, sakysim, mūsų tiek politikos, tiek verslo, tiek meno srityse yra visiškai natūralus. Galbūt iš tikrųjų po trumpos pertraukėlės aš pabandysiu šitos klausimus jums ir atsakyti. Thank you. Sveiki Marijos radio klausytojai, sveiki tie, kas įsijungia į mūsų laidą tik dabar. Aš esu Egidijus Pareikis ir eterija laida Lyderis. Ir šiandien mes kalbam apie juosius 2013 metus, kurie mūsų katalikiškam kalendoriui sutampa ir su tikėjimo metais. Štai prieš pertraukėlę priminėjau, ką gavęs klausimą su paprašymu pakomentuoti, o kaipgi tas tikėjimas, kaip žmonių nusiteikimas yra įprasminamas Lietuvos Respublikos Seime. Juk prieš keletą mėnesių į valdžią atėjęs naujas Seimas tarystė ir praktiškai visi Seimo nariai, išskyrus vieną kitą, savo priesaikos gale pasakėte, padeda man Dievas. Ir kodėl vis dėlto šiandien žiūrint į tą Seimą ir stebint, sakysim, populiarumo suvestinės vis dėlto Lietuvos valdžia, tiek Seimas, tiek, sakysim, kiti politikai nuo vyriausybės iki vietinės valdžios vis dėlto yra ganėtinai žemai ir kai kas kalba, sako, ne, kągi tu čia kalbi dabar apie Seimo metus, čia tik neseniai mes vos neišgyvenom pasaulio pabaigos ir dabar dar čia nežinia, kas mūsų lauk. Tai kalbant apie tai, ko stinga mano manimu dabartiniam elitui, aš kalbėčiau ne tik apie politikus, galiu prijungti prie to ir verslo pasaulį ir kai kurios menininkus, bet mūsų gyvenime, kai mes kalbam, kad na, šalia visą kokį, šalia mūsų žinių, šalia mūsų sugebėjimo, šalia mūsų galimybių reikia dar ir paprastai suprantamos meilės, tai dažnai atsakymas būna toksai, kad na, šiuolaikinis pasaulis tai yra nesibaigianti kova pas mus visi, kiekvienas kažkaip nuo ryto iki vakaro už kažką kovoja. Ir štai netaip seniai praėję Seimo rinkimai, kurie mums parlamentarams, aišku, buvo labai svarbus, gal kai kuriems žmonėms Lietuvoje kažkur buvo šešėlė arba fone šiaip ar tai, bet jie praėjo ir mes po rinkimams skelbėm, kas laimėjo, kas pralaimėjo, kas ką nukovė, kas nugalėjo. Kitaip sakant, mes dabar žiūrim, kokie yra laimėjusių galimybės, kokie yra jų pergalės vaisiai, kokie yra pralaimėjusių nuostoliai ir panašiai. Taigi, savo gyvenimą politikoje mes nelik dažnai, mano manimu, grindžiame tokio laimėjusio ir pralaimėjusio santykių plotmėje. Jeigu aš laimėjau, tai aš turiu teisę daryti, ką noriu, nesvarbu, kad kartais tas, ką noriu, kertas ir su padorumu, ir su teisė, ir su kitais dalykais, bet kaip kažkada išmokė daugelį žmonių pas mus į sovietinę sistemą, pergalė leidžia viską. Ir štai toj valdžios formavimo procese, tiesą sakant, po rinkimų labai dažnai mes susidūrėm su tuo, kad suprantame, kad vienas ar kitas žmogus tikriausiai netinka ten pareigoms užimti arba atlikti kokią kitą misiją, bet laimėjimas, tam tikri procentai, tam tikri rezultatai šitą leidžia, na ir mes sakom, o tai kas? O štai Seimo statute ir įstatymuose neparašyta, kad žmogus, kurio, na, sakysim, įsitikinimai yra ganėtinai prieštaringi ir be žmogus, kurio elgesys, na, tikrai neleidžia sakyti, kad tas elgesys moralus, o kas sakė, kad kažkas yra draudžiama, kad kažkas yra negalima. Tai štai mes laimėjom ir mums viskas leidžiama. Tai manau, viena iš didelių tokių bėdų yra tai, kad mes manom, kad vieną kartą laimėję mes tos pergalės vaisiais gyvensim visą gyvenimą. Na, vienas politikos apžvalgininkas pastebėjo, visada mums rodo, kad su mumis istorija pasibaigia, po mumis jau niekas nebus. Jeigu mes sukūrėm tokią Lietuvą, jeigu mes sukūrėm tokią sistemą, jeigu mes priėmėm tokį įstatymą, vadinasi visiems amžiams, visiems laikams kitaip ir nebus, bus tik tai šitaip. Ir jeigu mes šiandien laimėjom, tai nuo šiandien, nuo rytojaus, sakysim, taip bus kaip norim mes. Ypač jeigu mes įsitikinę esam, kad mūsų ideologija, mūsų mąstysena, mūsų deklaruojama tvarka yra teisinga, tai pergalė leidžia mums nesiskaityti su tais, kurių yra mažiau, kurie yra šiandien, na, kaip ir tokio, kaip mes sakom, pralaimėjusio pozicijoje. Na, tikėjimo metų, aš prie to gal dar grįšiu plačiau, tikėjimo metų ideologija sako, kad mums reikia veikiau ne pergalės ideologijos, bet sutaikymo ideologijos. Ir šiandien Lietuvos iš tikrųjų laukia ganėtinai daug sprendimų, ganėtinai daug darbų, kur, na, vien tik tai stipresnis, ignoruodamas silpnesnį, nieko nepadarė. Aš galiu pavardinti bent kelis. Vienas klausimas, kurį mums iš tikrųjų reiks spręsti, kuris yra mūsų kiekvienos dienos aktualiai, ypač žiemą, tai yra energetikos klausimas, energetikos resursų brangimas, mūsų priklausomybė nuo kitų šalių. Aš manau, kad koks bebūtų mūsų sprendimas, mes esam kalbėję, ar mes statom čia atominę elektrinę, nestatom, ar perkam, ar parduodam, ar dedam viltis į vėją, ar į saulę, ar kažką tai tokio panašiai, bet energetinių problemų sprendimas negali būti vienos partijos, vienos valdančios koalicijos ar kažkokių nugalėtojų sprendimas. Šitos klausimus reikia spręsti mums visiems ir tiems, kurie šiandien yra stipresni, ir tiems, kurie šiandien gal yra netokie stiprus. Tai be susitarimo, be susitaikymo, vien tik tai galvojant apie pergalę, čia mums niekas nepavyks. Kitas klausimas yra tai, kad šiais metais, gal ne visi mūsų klausytojai šitą ir suvokia, bet šiais metais antroji metų pusė Lietuva taps svarbiausia Europos valstybė. Turbūt pirmą kartą pastaruosius 600 metų Lietuva bus tokia svarbi valstybė Europoje. Ir pirmininkaus Europos Sąjungai, jeigu šneki tiksliau, pirmininkaus Europos Sąjungos tarybai, bet tai yra ta institucija, kuri padaro galutinius sprendimus lemiančius Europos Sąjungos likimą. Kiek rodo praktika kitų šalių, kiek rodo taip pat ir mūsų sugebėjimų, be susitarimo, bendros kažkokios tautinės ar moralios idėjos nepavyks mums labai išsisukti. Tai aš jau nuo pat Seimo rinkimų, nuo pat naujo Seimo inauguracijos laik sakau ir sakysiu, kad jeigu neturėsim susitaikymo, jeigu neturėsim susitarimo, iš tikrųjų, jeigu mūsų pirmininkavimas Europos Sąjungoje ar energetikos problemų sprendimas bus vienos partijos ar koalicijos problema, tai jinai problema ir liks. Mes niekados iš tikrųjų konsensuso kažkokio tai nacionalinio susitarimo taip nepasieks, o jisai mums yra reikalingas. Tai čia viena yra bėda, kuri manau, kad rūkdo mūsų elitui, aš sakau, ne tik politiniam elitui, tai yra verslo elitas, kur irgi ta pergalės idėja yra truputį pervertinama, užuot, sakysim, susitaikius ir radus sprendimą. Verslo pasaulį pergalės siekimas labai dažnai veda prie to, kad na, ryškėja konfliktas tarp darbdavių, dirbančiųjų, tarp, sakysim, atskirų verslo šakų ir galų gale tai veda prie ganėtinai blogų rezultatų. Na, o kalbant apie menininkus, vėlgi, reiškia, čia mūsų ta kultūra, aišku, aš suprantu, kad šiandien nemažiam kiekiu žmonių kultūra yra sutapatinama su pramoga, kas, aišku, yra visiškai neteisinga, bet kultūra yra paliekama kaip tam tikra antraeilį dalykas, kas, aišku, vėlgi, na, mus kaip bendruomenė stumia į tam tikrą tokį provincialumą. Kalbant apie kitus dalykus, aišku, yra pastebima, kad mūsų nugalėtojai, mūsų valdžia turi tam tikrą, sakysim, mėgavimosi savo būseną sindromą. Tas primena tam tikrą literatūros klasiką, sakysim, kaip ir Alfredo Žary karaliaus ūbo istorija, kada, na, sakysim, avantiūristas atėjęs į valdžią, reiškia, rūpinasi ne visuomenė, bet rūpinasi daugiau savimi, rūpinasi tai, kiek ta valdžia galimybių duoda. Ir kas iš tikrųjų yra šiandien negerai, kad formuodami vyriausybę mes labai dažnai žiūrim į kas koksai žmogus, kokios partijos atstovas, pagal kokią kvotą, užims kokią vietą, kas ko nors neužim. Ir iš tikrųjų mūsų politinio elito formavimas tampa ne, jo interesas yra ne visuotinis gėris, bet interesas yra tiksliai atitikti kvotų santykį, tiksliai atitikti proporcijas, tiksliai atitikti kažkokius tai susitarimus, kurie tiesą sakant ne visada yra geri tai, ką mes politikai vadiname bendruoju gėriu. Na ir iš tikrųjų šitoj vietoj dar blogiau yra tai, kad mes dažnai, čia jau aš kalbu ne tik apie politiką, bet apie verslo pasaulį, sakysim, mes labai dažnai manom, kad skaičių kalba išreikšta nauda, tai yra pelnas, tai kapitalo procentas, gamybos augimas, bendro vidaus produkto augimas, kad tai yra tas pats svarbiausias rodiklis, kuris mūsų apibūdina, ar mūsų visuomenė yra gera ar bloga. Ir mes čia ganėtinai dažnai manau, kad visai be reikalo konkuruojam su savo kaimynais, koks ten procento skaičius po kablelio pas ką yra didesnis ar Lietuvoje, ar Estijoje, ar Latvijoje, ir iš to padarom labai toli siekiančias išvadas, kad štai viena tauta yra kažko tai pranašesnė už kitą ir panašiai. Taigi, šioje vietoje taip pat yra mūsų problema. Ir be to dar yra kai kurių tokių, na, sakyčiau, skaudžių mums dalykų, kad mes manom, kad mes niekaip iki galo nesuprantam, ar vis dėlto mūsų valdžia, tiek politinė, tiek, sakysim, ekonominė valdžia, tiek kultūrinė valdžia, ar tai yra valdovai, ar tai yra tik tai menedžeriai, ar vadovai, ar tvarkytojai, kurie leidžia vis dėlto, kaip konstitucija rašo, valdovais, ar tikrai atsakingais asmenimis tapti mums patiems. Aš labai daug skaitau straipsnių apie tai, kaip ten valdė Adamkus, kaip valdo Grybauskaitė, kaip valdo Butkevičius. Iš tikrųjų, jie nieko nevaldo, tie žmonės imasi atsakomybės, bet mes dažnai neturėdami tokio tikėjimo, kad iš tikrųjų Lietuvoje kaip konstitucija rašo, valdžia priklauso mums, mes atiduodam kažką tai kažkokiems tai valdovams ir sakom, na štai jeigu jie imasi atsakomybės, paskui viskas, kaip sakyti, kris visos nuodėmės ant jų. Na, o kadangi istorijos eigoje iš tikrųjų nesikeičia tie valdžios principai, netgi tie, kas yra atidžiau skaitę šventą raštą, turbūt supras, kad Poncijus Pilotas kažkaip elgėsi labai populistiškai, paklauso liaudės valiai ir atidavė Jėzų mirčiai ant kryžiaus, mes ten rasim tam tikrus reiškia ir, sakysim, karaliaus Erodo pasvarsimus, kaip čia ką apgaut, kaip čia kur ką sunaikint, kad padaryt politinius sprendimus, reiškia tiem visiems žmonėms, tiems istoriniams asmenybėms ir mums dažnai stinga paprasčiausiai tikėjimo, buvo, kad mes turim vis dėlto kurti bendrąjį gėrį, turim pasitikėti tuo, kas jau 2000 metų yra mums sakoma ir tada galbūt mes iš tikrųjų tą tokią labiau krikščionišką visuomenę ir sukursim. Na, bet apie tai, kaip ją reiktų sukurti, pakalbėsime po pertraukėlį. Marijos radio klausytojai, tęstame mūsų laidą lyderis, aš esu Egidijus Bareikis, Lietuvos Seimo narys, parlamentinės maldos grupės pirmininkas. Šiandien, čia tiems, kas įsijungė į mūsų laidą neseniai, šiandien mes kalbame apie tikėjimo metus, tiksliau sakant, apie 2013 metus ir tai, kiek jie siejasi su popiežiaus Benedikto XVI paskelbtais tikėjimo metais. Ir iki šiol mes kalbėjome apie tai, kokios yra problemos mūsų elito politinio, ekonominio ar kultūrinio elito gyvenime, kaip sunku vis dėlto mums susieti savo gyvenimą su tikėjimo metais. Mes iš tikrųjų per mažai kreipiam dėmesio į tikėjimą, mes dažniau siejam savo galimybės arba su, sakysim, kokia nors finansinėm galimybė ar intelektinėm galimybė, o tos meilės, apie kurią kalba himnas meiliai, mums ir pristinga. Taigi, na, pagal tai, ką klausytojai, vienas kitas klausytojas, tiesą sakant, daug jų nebuvo parašę, man žinutėse paskelbus laidos anonsą buvo klausimas, o tai kągi mums reikia daryti, kad vis dėlto tas tikėjimas būtų arčiau mūsų. Čia rašė, iš tikrųjų, pasirašė mano pažįstama ponia Jadvyga, kuri priklauso taip pat politiniam, sakyčiau, elitui, o tai klausė, ką reikia daryti, ar mums reikia dabar staigiai nebeskaityti jokių horoskopų, kuriuos skaityti labai yra smagu, ar mums reikia nebetikėti pasaulio pabaigom, kuriam tiesą sakant patikėti yra labai smagu, o va štai patikėti evangeliją, patikėti tai, ką sekmadieniais išgirstame bažnyčiai, kartais yra truputį baisu, nes, sako, reikalavimai arba pasiūlymai, na, yra ganėtinai rimti, nors kai kas šiandien sako, kad bažnyčia lyg yra nereikalaujanti nieko labai daug ir už viską atleidžianti, bet iš tikrųjų, kai žmogus įsigilina, tai jis pradeda sakyti, kad na, reikalavimai yra ganėtinai griežti. Ir jeigu aš iš tikrųjų noriu deklaruoti, kad aš esu tikintis ir aš tikiu visu tuo, ką sakau tikėjimu išpažinime, tai sakau nuoširdžiai, o ne kaip išmokta kažkokia eilėraščių, kad tai yra vis dėlto reikalavimai ganėtinai rimti. Na ir iš tikrųjų pradėti galbūt reiktų nuo to, kas yra parašyta ir mūsų tinklalapį skirtam tikėjimo metam, tai tikėjimo metą LT. Na ten yra labai pabrėžtas sakinys, kurį pasakė palaimintas popiežius Jonas Paulius II, lankydamasis Vilniuje, Šventų Jonų bažnyčioje. Jo žodis, pirmas žodis, svarbiausias žodis buvo nebijokite. Sakė, nebijokite, bičiuliai, atverti durų Kristui. Jis pažįsta žmogaus širdį ir moka atsakyti skaudžiausius jo nerimo klausimus. Taigi tas žodis nebijokite, kuris beje yra iškaltas ir lentoje kabančioje Lietuvos Respublikos Seime, kur popiežius taip pat lankėsi. Manau, kad visiems mums reikia nebijoti. Jau daug metų man tenka vadovauti parlamentiniai maldos grupiai, kur iš tikrųjų mes kviečiam ateiti, melstis visiems Seimo nariams, visiems Seimo darbuotojams. Ir aš sutinku labai daug žmonių, kurie sako, kad aš iš tikrųjų norėčiau ateiti ir aš ateinu, bet aš ateinu, kai niekas nemato, kai ten būna toj koplyčioj, nebūna kitų žmonių, nes sako, man baisu, kad aš padarysiu kažką ne taip, man baisu, kad aš nežinau liturgijos, man baisu, kad aš iš tikrųjų nesuprantu švento rašto teksto, aš jau paprasčiausiai nemoku, aš nežinau, kas yra kas. Man viena moteris neseniai prisipažino, kad jinai labai nustebo, kad šventoji ona buvo Jėzaus močiutė, sako, aš negalvoju, kad Jėzus gali turėti močiutę. Taip, daug yra tokių, tiesiog žmonės norėtų būti arčiau tikėjimo, bet jie nedrįsta. Tai aš visą laiką cituoju tai, ką pasakiau dabar, kad reikia nebijoti suklyst už klaidas, niekas nebaus, mūsų bažnyčių tikrai neišvaro. Niekas iš bažnyčios, jeigu žmogus neten atsistoja arba nelaiko atsiklo, pirma pasako kartais netokį žodį arba netoje vietoje amen pasako, kur priklausytų sakyti. Taigi viską tai yra išmokstama, visa tai yra netaip jau blogai. Na ir mes sakom, aš tai vėlgi dabar pacituosiu, ne savo mintis, bet pacituosiu pastraipą iš vyskupų laiško Lietuvos tikintiesiems, kuris buvo parašytas praėjusių metų pabaigoje, kur sakoma, kad kartu su visa bažnyčia esame kviečiami kasdien kreipti savo žingsnius tikėjimo vartų linko. Tai tikėjimo vartai tai yra šventas raštas, bažnyčios mokymas ir tradicija. Ir šį lobyną aiškiai ir sutelktai atspindi katalikų bažnyčios katekizmas, kurį palaimintas Jonas Paulius II patvirtino 92 metų spalio 11 dieną. Tai būtent 20 metų praėjus po to patvirtinimo ir buvo paskelbti tikėjimo metų. Tai nuostabus šaltinis gilintis į tikėjimo slėpinį, įsuvokti su jo gyventi, perduoti tiems, kurie dar jo nepažįsta. Tikintysis negali likti tik pasyvus stebėtojas šiandieninėme pasaulyje, kuriame neretai reikia aktyviai ginti žmogaus orumą, pamatinės moralinės vertybės. Sąmoningam tikinčiajam tikėjimas tampa begalinė Dievo dovana, o ne kokiais nors varžančiais pančiais, kurie atrukdo pasijusti laisvam ir savarankiškam, kaip nuogastauja tikėjimo neišpažįstantis. Aš manau, kad tai yra labai svarbu. Jeigu mes nebijosim, jeigu mes visą laiką, na, arčiau, šiandien yra galimybės būti arti šventojo rašto, būti arti evangelijos, galima rasti pakankamai daug literatūros ir internete, ir tekstus, ir komentarus, ir paaiškinimą, kas yra kas. Ir netgi, sakyčiau, ne tiek paaiškinimą, bet netgi paskatinimą tai, kad tikintysis, kad žmogus, kuris iš tikrųjų tikėjimą suvokia kaip savo gyvenimo pagrindą, jisai turi žymiai daugiau galimybių negu netikintysis. Aš kartais būnu nieko prieš pasiūlyti žmonėm kartais netgi tokias tam tikras, sakyčiau, ir lengvabūdiškus tekstus, šiek tiek supaprastintus. Daugeliu mūsų žmonių, kurie pragyveno daug metų sovietmečių, jiem kai kurie dalykai iš tikrųjų yra nesuprantami ir jie, na, nedrįsdami vėlgi, sakyčiau, pradėti nuo to, ką mes dirbdami su vaikais vadiname įmą prie pirmos komunijos, vis dėlto kartais reikia jiem pasiskaityti ir tam tikrus tikėjimo pagrindus. Ir per tą nebijojimą iš tikrųjų mes iš tokių truputį užguitų žmonių galim pasidaryti žmonėmis, kurie tikėjime mato daug galimybių, mato savęs išlaisvinimą ir mato iš tikrųjų tam tikrą, na, sakysim, tokio netikėjimo liberalizmo, aš sakyčiau, arba tokio vienatvės, kuri kyla iš netikėjimo varžtų, reiškia atleidimą. Rekomenduoju iš tikrųjų visiems žmonėms pasiskaityti ir mūsų Marijos radio tinklapį, ir tinklapį Katalikai LT, ir Tikėjimo metai LT. Ten yra parašyta labai daug dalykų, ką mes galime padaryti. Aš aišku, mūsų trumpoj laidoj viso šito neišvardinsiu, bet su pirma reiktų turbūt pradėti nuo skaitimo, nuo atėjimo į bažnyčią, nuo išpažinties, nuo susipažinimo su tuo, kas iš tikrųjų yra mūsų tikėjimo pagrindai. Ir todėl neatsitiktinai mes pabrėžiam ir tokį žodį, kuris gal ne kiekvienam yra girdėtas, tai yra naujoje evangelizacija. Mes šiandien turėtume savotiškai iš naujo užkariauti širdį žmonių, kurie galbūt formaliai yra tikintieji, bet realiai nuo tikėjimo šiek tiek nutolę. Tai jeigu mes to naujosios evangelizacijos dvasiai vėlgi pažiūrėsime į save, į savo aplinkinius žmonės, pamatysim, kad iš tikrųjų tikėjimas mus vienyje ir labai dažnai mes, kas mes bebūtume, ar politika, ar verslininkai, ar kariškiai, ar sportininkai, ar moksleiviai, mes iš tikrųjų rasim tą tokią labai aišku pasakymą, kad kas mes bebūtume, jeigu ką mes bemokėtume, jeigu mums trūks meilės, jeigu mumis nebus to jausmo, mes nelabai būsime ir vertingi. Na ir gal paskutinį sakinį norėčiau pridėti. Kalbant apie Lietuvą, apie mūsų šalį, man labai nemaloniai skamba mūsų žmonių kartojama frazė, kad Lietuva yra maža šalis, Lietuva yra bejėgė šalis, Lietuva yra nieko nesugebanti, tai jeigu tikėjimo bus mumis ir daugiau, mes suprasim, kad tai yra netiesa. Mes nesam maži, mes esam iš tikrųjų labai daug ką pasiekti ir galim pasiekti gyvenime žymiai daugiau. Ne tik kilnuot kalnus ir kalbėti, kaip mes kartais sakome, kalbomi žmonių ir angelų, bet iš tikrųjų būtais tikraisiais mūsų žemės piliečiais, kurių laukia vis dėlto šiemet, kaip aš jau dabar jau kaip visai praktiškas žmogus sakysiu, šiemet laukia dideli ir politiniai, ir ekonominiai, ir kultūriniai uždaviniai. Tai gal šiais tokiais optimistiniais žodžiais aš ir baigsiu šios dienos pokalbį. Tai buvo laida Lyderis, su jumis bendravo Egidijus Vareikis, Lietuvos Seimo narys. Ačiū už dėmesį visiems.
Girdėjote laidą Lyderis. Laida kartojama penktadienį 8 valandą ir šeštadienį 2 valandą. Thank you.
žvaigždės krito iš dangaus, išsipildė duota žodis, gimė Dievas ir žmogus. Žemė giesmė skamba tau, sveikas Jėzau kūdiki, viešpatie dangaus, viešpatie dangaus. Suka baltą ratą, leidžiasi po kojų tau. Būk pasveikintas vaikeli, angelų giesmėm šventom. Žemė giesmė skamba tau, sveikas Jėzau kūdikė, viešpatie dangaus, viešpatie dangaus. Jėzau kūdikė, viešpatie dangaus, viešpatie dangaus.